nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar tregut iranian, ku në këtë emision do të flasim për shafranin e Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni të informojmë më tej në lidhje me këtë çështje. Tregu iranian, programi i dytë. Shafrani, ari i kuq iranian. Në këtë program do të prezantojmë shafranin, arin e kuq të Iranit. Në emër të Zotit, sina të ndryshme toka pjellore dhe njerëzit e zellshëm e kanë bërë Iranin vend me bekime të bollshme. Toka Iranit është vendi i rritjes së shumë bimëve që disa prej tyre njihen në mbar botën. Bima e shafranit është nga ato bimë që ka një histori të zhvillimit të saj para lindjes së Hazreti Isait alayhiselam. Thuhet se iranianët ishin të parët që e njihnin këtë bimë të vlefshme dhe e kultivonin atë. Fushat pjellore Alvand në Hamedan dhe Kermanshah në perëndim të Iranit ishin kultivuesit kryesor gjatë sundimit të perandoris Made në vitet 549-728 para erës sonë. Me kalimin e kohës kultivimi i shafranit bim që jo vetëm u transferua në qytetet të tjera të Iranit, por shitja e tij gjatë shekujve e bëri atë të njohur për njerëzit e tokave të tjera. Historianët gjithashtu e konsideronin këtë bim të vlefshme të njohur për grekët, romakët e pastaj për kinezët. Megjithatë, në tregun global të tregëtisë, dy emrat e shafranit dhe Iranit janë ende të ndërthurur. Iranianët gjithmonë kanë qenë prodhuesit dhe tregtuesit më të mëdhenj të shafranit në botë. Shafrani është një nga produktet e sektorit bujqësor që ka sasinë më të ulët të ujit. Prandaj, në pjesë të ndryshme të Iranit sigurohet në kushtet e mbjelljes së tij. Sot vendet të ndryshme në Iran, veçanërisht në lindje dhe veri të vendit, janë dedikuar për kultivimin e shafranit. Provinca e Khorasani Jugor në lindje të Iranit njihet si baza kryesore e kultivimit të shafranit. Edhe në provinca të tjera të Iranit kultivohet kjo bim. Shafrani për shëndetit njihet si mbreti i erëzave dhe ari i kuq. Sipas shkencëtarëve të botanikës dhe bujqësisë, shafrani ka shumë karakteristika. Sezoni i mbjelljes së kësaj bime është vjeshta dhe gjethet e saj rriten në dimër, ndërsa sezoni i lëkundjes dhe rënjes së gjetheve është pranvera. Në stinën e vjeshtës herët në mëngjes bëhet korrja e luleve të shafranit. Shumë njerëz në qytete të ndryshme vizitojnë fshatrat e vendit të mbjelljes për të parë korrjen e luleve të shafranit dhe vizitojnë aromat më të shtrenjta të botës. Bima e shafranit ka lule ngjyrë vjollës dhe të purpurt në të kuqe. Kjo thurje me ngjyra tre fishe ka një aromë të këndshme dhe të rafinuar. Nga kjo pjesë e bimës është shafrani, nga i cili ka përfitime të mëdha komerciale. Lulja e shafranit duhet të mblidhet në një kohë të shkurtër në fusha, pastaj në kushte të caktuara tulipanët e kuq të shafranit ndahen dhe thahen me kujdes për të dhënë cilësinë dhe karakteristikat e shafranit të mirë. Dokumentat më të vjetra që flasin për përdorimin e shafranit janë nga epoka Akamenide, që përkon me vitet 330-550 para erës së re. Në mbishkrimin e mbetur nga ajo kohë, sasia e shafranit e konsumuar nga mbretëria e Iranit është rreth 1 kg. Vlen të përmendet se për marrjen e 1 kg shafran të thatë, është e nevojshme të përdoren midis 100 deri në 200 mijë lule të shafranit dhe një punëtor duhet të punojë 40 orë për të punuar 150 mijë lule të shafranit. Mesatarisht 200 deri në 300 ton shafran prodhohen çdo vit në botë, që llogaritet se më shumë se 90% të prodhimit të saj është në Iran. Për të prodhuar 250 ton shafran nevojiten 25 milion ton lule shafrani. Shafrani është një nga bimët më të vlefshme që përdoren në industrinë farmaceutike, ushqimore dhe industriale. Në të kaluarën njerëz të famshëm iranian si Zakaria Razi, Abu Ali Sina dhe Abu Reyhan Biruni përdorën shafranin për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme. Shafrani ka shumë lloshmëri të karotenoideve që kanë veti antikancer. Shafrani pengon sëmundje të tilla si Alzheimer, Parkinson dhe është efektiv në trajtimin e një sërë sëmundjesh fizike si ftohjet, dispepsia, verdhëza, hepatiti dhe diabeti. Një përfitim tjetër i shafranit është roli i tij në pastrimin e mëlçisë dhe veshkave. Efekti i tij dobishëm në bronkitis, uljen e presionit të gjakut dhe lipideve dhe lehtësimin e dhimbjeve. Shafrani ka efekt antikonvulsiv, duke qetësuar e duke ndihmuar në forcimin e kujtesës dhe të mësuarit. Dhe gjithashtu përmban disa nga vitaminat e trupit si B1, B2, B6 dhe vitamin C. Një nga efektet mjekësore të shafranit, i cili ka qenë prej kohësh i njohur në aromën dhe ngjyrën e tij, është efekti i tij antidepresiv. Ta hash një lukë çaj me shafran krijon një ndjenjë gëzimi tek një person. Është e nevojshme të vëzhgoni moderimin e konsumit të shafranit si çdo ushqim tjetër. Thuhet se konsumimi i 3 gramëve të shafranit në muaj është i dobishëm dhe më shumë se 5 gramë është i dëmshëm. Shafrani përdoret gjithashtu në industrinë ushqimore. Sipas hulumtimeve të kryera në vende të ndryshme, përfshirë organizatën e ushqimit në administrimin e barnave, FDA, shafrani është i autorizuar si zëdhënës i ngjyrës natyrale dhe konsumimit të tij si aromatizues dhe aromë natyrale në ushqim nuk ka asnjë pengesë. Përdorimi i shafranit në ushqim ka histori të gjatë. Në kohët e vjetra iranianët në festimet e tyre përdorin shafranin për shkak të ngjyrës së tij të bukur. Aroma dhe shija e tij u përdorën për të bërë ëmbëlsira, dezert dhe akullore, si dhe ushqime të ndryshme, duke përfshirë lloje të ndryshme të misrit. Përdorimet të tjera të shafranit kanë qenë në industrinë e artit dhe artizanatit. Iranianët kanë përdorur shafranin si një ngjyrë të natyrshme dhe të qëndrueshme në veprat e tyre artistike, të tilla si ndriçimi, kaligrafia, dizajnet e librit dhe ndërthurje të qilimave. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shafranit në folklor, artistët kanë përdorur ngjyrën e luleve për një kohë të gjatë, duke shkruar dhe dekoruar Kur'anin. Cilësia e shkëlqyer e produkteve të shafranit iranian ka bërë që kjo bim të transportohet në 10 vende të botës, duke përfshirë Spanjën. Spanja ka qenë prodhuesi i dytë më i madh në mbar botën për shumë vite. Reklama e këtij vendi rreth cilësisë së shafranit të tij ka qenë se është importuesi kryesor i shafranit nga Irani. Cilësia e lartë e shafranit iranian ka ndikuar që shumë vende, duke përfshirë Spanjën, të blejnë pjesën më të madhe të shafranit iranian e më pas të hynë në tregun ndërkombëtar me paketimin e tyre dhe emrin e tyre. Kina, India, Singapori, Malajzia, Japonia, Tajvani, Franca, Italia dhe Gjermania janë ndër vendet e tjera që janë listën e prodhuesve të shafranit. Në vitet e fundit në Iran është rritur numri i kompanive të bazuara në njohuri, të cilat janë aktive në fusha të ndryshme. Në këto kompani, ekspertët dhe hulumtuesit po përpiqen të shtojnë produktet me vlerë përmes kërkimeve dhe zhvillimeve, duke krijuar ide të reja. Në fushën e kultivimit të shafranit, kompanitë bazojnë gjithashtu në gjetjen e mënyrave të reja që prodhuesit dhe eksportuesit e këtij produkti të mund të ndihmojnë në maksimizimin e përdorimit të të mbjellave të shafranit dhe produkteve të tij, të cilat rrjedhin prej tyre e për të parandaluar humbjen e pronave të vlefshme. Për shembull, lulja e shafranit, pjesa ngjyrë vjollce, është një pjesë e vlefshme e kësaj bime që ka mbetur e papërdorur në shekuj. Në vitet e fundit, studiuesit kanë qenë në gjendje të prodhojnë ekstrakte që kanë vlerë të lartë antioksiduese, për shkak të studimit të kësaj pjese të bimës së shafranit. Në përputhje me orientimin e klientit, ideja është që përdorimi i këtij produkti të bëhet më i lehtë për konsumatorët vendas dhe të huaj, duke ofruar shafran në pako të ndryshme dhe në forma të ndryshme, të tilla si tableta të valzuara. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.